Ako nema sukoba interesa o imenovanju Šnjegote, jer on nije vodio Ministarstvo financija Republike Srpske, već je bio pomoćnik ministra. Na dnevnom redu sjednice bila je informacija o dugu u 2011. godini u iznosu od 4,2 milijarde konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske razmatra danas prijedlog mišljenja o inicijativi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za pokretanje postupka demilitarizacije Bosne i Hercegovine. Vlada razmatra informaciju o utrošku dodijeljenih sredstava za sanacije šteta nastalih usred elementarne nepogode. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović održao je danas u Sarajevu sastanak sa ministrima poljoprivrede dva entiteta i Brčko distrikta. Ministri su potvrdili uvođenje recipročnih mjera za kontrolu proizvoda životinjskog porijekla iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. Suad Zeljković, novi kandidat za premijera kantona Sarajevo, to je danas odlučeno na sastanku predsjedavajuće skupštine kantona Sarajevo Mirjane Malić i njena dva zamjenika. Zeljkovićeva je obaveza da u roku od 12 dana prije održavanja sjednice skupštine kantona Sarajevo dostavi imena ministara za 12 ministarstava u kantonu Sarajevo. Američka državna tajnica Hillary Clinton boravi u posjeti Tirani, koja je posljednja etapa njene turneje po Balkanu. Clinton će političku klasu ove zemlje ohrabriti da prevaziđe krizu koja koči napredovanje prema Europskoj uniji. Više primorskih mjesta u Dalmaciji i Južnoj Istri poplavljeno je usred velikih valova koje je uzrokovao olujni vjetar. Brzina valova je dostigala 140 km na sat. Zbog obilnih padavina poplavljen je i dio Pule. U Trogiru je poplavljeno preko 50 objekata. I dalje se broje mrtvi u SAD-u nakon oluje Sandy. Prema posljednjem izvještaju policije smrtno je stradalo 76 ljudi. Policija je jutros otkrila kako je na Staten Islandu pronađeno 15 beživotnih tijela. Na istočnoj obali SAD-a ljudi se pokušavaju vratiti normalnom životu. Posjetio ih je i predsjednik Barack Obama. Uvjeravao je žrtve da neće posustati dok se čišćenje i oporavak ne okončaju. Tropska oluja zahvatila je Indiju i Šrilanku. Odnijela je 6 ljudskih života dok je 150 tisuća stanovnika raseljeno. 22 osobe su izgubile života, više od 100 je povrijeđeno u eksploziji cisterne s plinom u Rijadu. Zbog nesreće na cesti cisterna se zapalila nakon što je udarila u jedan most na cesti u istočnom dijelu glavnog grada Saudijske Arabije. Najmanje 9 iranskih političkih zatvorenica počelo je štrajk glađu. Zatvorenice prosvjeduju protiv iznenadnih tjelesnih pretraživanja i zlostavljanja od zatvorskih čuvarki. Katolici danas obilježavaju svetkovinu svih sveti. Groblja i posljednja počivališta građani tradicionalno obilaze i prisjećaju se svojih pokojnika te polažu cvijeće i pale svijeće. Svetkovina svih sveti obilježava se misnim slavljima u crkvama. Predsjednik Komiteta za normalizaciju bosansko-hercegovačkog nogometa Ivica Osim izjavio je kako njegov angažman u komitetu završava krajem ove godine. Osim je kazao kako je dovoljno što je pomogao Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine kada je bilo najteže. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenjivo, a u južnim i sjevernim područjima pretežno oblačno vrijeme, gdje se mjestimično očekuje i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 13 do 21 stupanj.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i opozicione političke stranke oštro kritikuju dijelove dogovora o programskoj saradnji SDP-a i SNSD-a. Dogovor, podsjećamo, predviđa do 2014. godine smanjenje ovlasti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i njihovo prepuštanje parlamentima na različitim nivoima vlasti. U Stranci demokratske akcije navode kako je ovaj sporazum najteži atak na pravnu državu, vladavinu prava i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Dženana Halimović ima detalje.
Hoće li dogovor Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine prekršiti aktualni zakon o elektroprenosu Bosne i Hercegovine i stavljali se njime pod političku kontrolu pravosuđa u zemlji, načinom na koji bi se u buduće birao glavni tužilac? Glavna su pitanja kojim se bave politički i međunarodni krugovi u Bosni i Hercegovini. Najviše bojazni ide u pravcu toga da parlament bira glavnog tužioca. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i učesnik pregovora Nervin Nikšić smatra da tu nema ništa loše.
Ne mislim da je to korak unazad. U ovom trenutku imamo
tužilaštva koje objektivno ne odgovaraju nikome osim Visokom sudskom tužilačkom vijeću, u kome opet sjede advokati koji zastupaju svoje stranke u sudovima kod tih istih tužilaštva.
No, norveška se ambasada u Bosni i Hercegovini ne slaže s obrazloženjima lidera, navodeći da Visoko sudsko i tužilačko vijeće može osigurati da izbor sudija bude zasnovan na stručnosti, a ne na političkoj pripadnosti. Ova reforma treba biti nepovratna, smatraju u ambasadi Norveške. Bosna i Hercegovina se vraća unazad, a borba protiv kriminala zaustavlja, navodi predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Ima za cilj stavljanje tužilaca pod politički utjecaj, kontrolu radi zaštite svoga kriminala.
Reakcije su negativne i kada je u pitanju dogovor o raspodjeli sredstava Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da se dobit preduzeća podijeli između entiteta. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija.
Za podršku javnim financijama u tim entitetima.
A da s druge strane sredstva koja imamo za elektroprijenos da budu osnovica za jedan ozbiljniji investicioni zahvat u elektroprenos koji treba da prevazilazi cifru sredstava koja sada imam.
Ovo u prevodu znači da bi novac bio usmjeren u finansiranje administracije dok bi se za projekte dizali krediti. Ovo je u suprotnosti s važećim zakonom donesenim 2004. godine, na što je nedavno upozorio i generalni direktor Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas informaciju o dugu tog entiteta i informaciju o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa. Uoči zasjedanja parlamenta sjednicu je održala i Komisija za izbor i imenovanja koja se izjasnila o prijedlogu za glavnog revizora Republike Srpske. Slušamo Maju Bjelajac.
Komisija za izbor i imenovanja Narodne skupštine Republike Srpske jednoglasno je prihvatila predloženog kandidata za glavnog revizora javnog sektora tog entiteta, Duška Šnjegotu. Prethodno je opozicija izašla sa stavom da Šnjegota, dosadašnji pomoćnik ministra financija Republike Srpske, ne može obavljati funkciju glavnog revizora jer je u sukobu interesa. Iz Komisije za izbor i imenovanja saopšteno je da predloženi kandidat nije rukovodilac, te kako kažu, sukoba interesa zbog toga nema. Inače, poslanici Narodne skupštine nastavili su zasjedanje raspravom o dugu Republike Srpske, čiji je ukupan iznos 4,2 milijarde maraka, od čega je spoljni 2,4, a unutrašnji dug 1,8 milijardi. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Ako se posmatra javni dug Republike Srpske, dug budžeta, znači o kojoj obuhvata dug budžeta Republike Srpske, dug opštine i dug fondova socijalne sigurnosti, odnos na BDP, on iznosi 41,38, što je značajno ispod gornje granice zaduženosti po maastrichtskim kriterijima koji iznosi 60%.
U strukturi spoljnjeg duga najznačajnija stavka je dug budžeta Republike Srpske od 1,6 milijardi, dok budžet participira i u unutrašnjem dugu sa 1,4 milijarde. Iz opozicije ponovo kritike zbog enormnog zaduživanja. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić podsjetio je da od prestanka važenja prvog stand-by aranžmana s MMF-om od početka 2006. godine došlo je do eksplozije zaduženja u opštinama, javnim preduzećima, vanbudžetskim fondovima i investiciono-razvojnoj banci.
Prestanko važenja stand-by aranžmana koji je sve do početka 2006. uključivao da se ukupan sektor koji nije u okviru budžeta ne može zaduživati komercijalno više kumulativno od 10 miliona, nakon prestanka tog stand-by aranžmana došlo je do eksplozije zaduženja na ovim nivoima koji nisu pod direktnom, veliki dio nije pod direktnom nadležnošću vlade. Taj oblik zaduženja, i to postoji koliko sam vidio u pismu namjera i u ekonomskoj politici, mora na neki način biti stavljen pod kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Uvedene su recipročne mjere kontrole namirnica životinskog porijekla koje se uvoze iz susjedne Hrvatske. Jedan je to od zaključaka nakon sastanka državnog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa entitetskim ministrima poljoprivrede, izvještava Milado Bradović.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te dvojica entitetskih ministara poljoprivrede postigli su dogovor o uvođenju recipročnih mjera prema Hrvatskoj. To je odgovor na rješenja Ministarstva poljoprivrede Hrvatske kojima je naloženo vraćanje ili neškodljivo uništenje pošiljki UHT sterilizovanog mlijeka uvezenog iz Bosne i Hercegovine. Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede Republike Srpske, kaže da je dogovoreno da Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine povuče određene poteze.
Koje će se ticati zabrane prometa mlijeka do momenta dobijanja analiza upravo na način kako to radi institucije hrvatske prema proizvođačima iz Hercegovine. Danas je to mlijeko produkt iz Kozarske Dubice, sutra će to biti neki drugi.
Ministar vanjske trgovine i ekonomske odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović napominje da su mjere kontrole istovjetne onima iz susjedstva.
Kakve će rezultate ta kontrola da da, o tome će da daju svoje mišljenje akreditovane laboratorije. To znači da, kao što to kontrolišu drugi i u Hrvatskoj i u Srbiji, tu kontrolu stalnu, permanentnu, posebno hranu biljnog i životinjskog porijekla, meso, mlijeko i druge proizvode da kontrolišemo kao što to rade i druge zemlje.
Ministar poljoprivrede Federacije BiH Jerko Ivanković Lijanović u isto vrijeme nada se da će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine riješiti problem izvoza proizvoda životinjskog porijekla u Europsku uniju do ulaska Hrvatske.
Jer će štete biti nesagledive i federacija će provesti sve one mjere koje su potrebne da bi se ta situacija razriješila i vjerujem da će i moj kolega iz Republike Srpske isto dati tome punu podršku da ublažimo posljedice koje naši poljoprivredni proizvođači imaju zbog prirodnih nesreća koje se dešavaju, teške pozicije i vođenjem pogrešne politike u proteklih 15 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pregovori o penzionerima iz Republike Srpske koji su pravo na penziju ostvarili u federaciji bit će nastavljeni jer još uvijek nema jedinstvenog stava o ovom pitanju. Ovo je kratak rezime današnjeg sastanka entitetskih ministara rada i socijalnog staranja. Više informacija ima Tina Jelindizar.
Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja preuzet će maksimalno do 1500 povratnika iz Republike Srpske koji su do 30. aprila 1992. godine ostvarili pravo na penziju u federaciji. Time se realizuje izmjena federalnih propisa o penzijsko-invalidskom osiguranju po presudi Evropskog suda u Strasburu u slučaju Pašalić-Šekerović, što će federalni fond godišnje koštati dodatni 5 miliona maraka. Zahtjev Vlade Republike Srpske za prebacivanje oko 20.000 penzionera na federalni fond PIA, Vjekoslav Čamber, ministar rada i socijalne politike, smatra neutemeljenim, obzirom i na sporazum iz 2000. godine kojim je jasno definisana podjela penzionera po entitetskim fondovima.
Po tom sporazumu mi smo preuzeli 255.560, RS je preuzeo 101.980 i tada je federacija preuzela duplo više nego RS, tih koji su ostvarili mirovinu do 30.4.1992.
Presuda Evropskog suda u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske tumače drugačije. Petar Đokić, resorni ministar.
Dakle, radi se o nekoliko korisnika toga prava koji su podnijeli tužbe protiv Federacije Bosne i Hercegovine i koji su ostvarili to pravo na osnovu tih tužbi, a na osnovu toga je Federacija BiH izvršila izmjene svoga zakona i mi također sa tim izmjenama nismo zadovoljni. Mi smatramo da su te izmjene u koje je unesena odredba povratnik, da su one i dalje diskriminirajuće.
Inače, na sastanku resornih entitetskih ministara u Sarajevu bilo je riječi o regulisanju statusa osiguranika. Uskoro korisnika prava na penziju koji su zaposleni u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, posebno oficirima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizar.
15:15, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Politički analitičari upozoravaju na štetnost sporazuma između lidera SNSD-a i SDP-a. Uvedene recipročne mjere kontrole namirnica životinjskog porijekla koje se uvoze iz susjedne Hrvatske. Više primorskih mjesta u Dalmaciji i Južnoj Istri poplavljeno usled velikih talasa koje je uzrokovao olujni vjetar čija je brzina dostizala 140 km na sat. I dalje se broje mrtvi u Sjedinjenim Državama nakon oluje Sandy. Prema posljednjem izvještaju, oluja Sandy usmrtila 76 ljudi. Tropska oluja koja je zahvatila Indiju i Šri Lanku odnijela 6 ljudskih života, dok je 150.000 ljudi raseljeno. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama vraća se kampanji za izbore nakon nekoliko dana pauze zbog katastrofe koju je uzrokovao uragan Sandy u Njujorku i na sjeveroistočnoj obali Sjedinjenih Država. Njegov republikanski protivkandidat Mitt Romney također je počeo sa predizbornim skupovima nakon nekoliko dana stanke. Posljednja istraživanja pokazuju da je aktuelni predsjednik u blagoj prednosti nad kandidatom republikanaca, bilježi Ljana Jovićević.
Pet dana pred izbore Barack Obama i Mitt Romney su u tjesnoj trci, a u oba izborna štaba vjeruju u pobjedu. Posljednje ankete pokazuju da je Obama u blagoj prednosti u 9 ključnih saveznih država koje nisu jasno opredijeljene ni za republikance ni za demokrate. Obamini savjetnici tvrde da je pauza od bavljenja kampanjom imala minimalne posljedice na njegove izglede za pobjedu. Obama je također, zahvaljujući Oluji, dobio i priliku da se pokaže kao odlučan vođa u vrijeme krize. Toliko da mu je čak guverner New Jerseya Chris Christie, inače republikanac i podržavalac Romneya, u više navrata iskazao zahvalnost za kooperativnost i saradnju, a zajedno su obišli ugrožena područja New Jerseya. Oluja, u kojoj je život izgubilo 64 ljudi, s druge strane je zadala glavobolje Romneyu, skrenuvši pažnju javnosti sa kampanje u trenutku kada je on računao na porast podrške. U Sjedinjenim Državama se predsjednik ne bira ukupnim brojem glasova u cijeloj zemlji, nego nadmetanjem od države do države. Svaka država ima određeni broj elektorskih glasova, a oni pripadaju kandidatu koji dobije većinu u toj državi. Svaka država ima po jedan elektorski glas za svako mjesto u predstavničkom domu i po dva elektorska za svakog senatora. Ukupno ima 538 elektorskih glasova i još 3 za glavni grad Washington. Pobjednički kandidat mora imati 50% plus 1 ili 270 glasova. Više od 19 miliona ljudi već je glasalo na predsjedničkim izborima, e-mailom i lično. Među njima je aktualni predsjednik Barack Obama, a glasovi se neće prebrojavati do 6. novembra. Inače, nakon prolaska jedne od najtežih oluja koja je pogodila Sjedinjene Države, život se vraća u New York i na istočnu obalu. Financijska tržišta su ponovo otvorena, kao i berza koja je prvi put od 1888. godine bila na 2 dana zatvorena zbog vremenskih uslova, a sada radi uz pomoć agregata. Sandy će također biti jedna od najskupljih oluja u američkoj istoriji. Jedna kompanija za procjenu štete od katastrofa objavila je da je Sandy napravila štetu koja bi mogla iznositi 15 milijardi dolara.
Vraćamo se domaćim temama. U jednom od dva objekta osnovne škole Zalik u istoimenom mostarskom naselju učenici nastavu pohađaju krajnje neuslovnim prostorijama u kojima i krovovi prokišnjavaju. Sa nestrpljenjem očekuju završetak izgradnje novog školskog objekta. Danas su ih posjetili federalni premijer Nermin Nikšić, ministar obrazovanja Federacije Damir Vanšić te ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Zlatko Hadžiomerović. Obećali su da će učiniti sve kako bi dobili novu školu. Mirsad Behram se javio iz Mostara.
U jednoj od improviziranih učionica u sred nastave učenici su se prisiljeni pomjerati. Razlog je taj što se pojavio otvor na plafonu kojeg su izazvali prošlogodišnji nezapamćeni snježni nanosi. Direktorica osnovne škole Zalik, Eneza Čolaković.
Krov nam je propao i strop propada, prokišnja učionica. Zato stalno pomičujemo ovaj dio kad kisne, idemo donji dio učionice, stalo je pomičujemo.
Djeca iz kontejnerskog objekta osnovne škole Zalik, uprkos teškim uslovima, postižu odlične rezultate, te su nedavno bili najbolji na kantonalnom takmičenju iz matematike. Ipak jedva čekaju kada će dobiti novu zgradu škole.
Zato da imamo bolje uslove, a ovdje nisu dobri.
U novoj školi bit će stara i bit će puno bolje.
Kad bude na nova škola, bit ću još zadovoljniji i igrat ću lopte u sali, to je sve.
A nova škola košta 4 miliona maraka. Gradi se već oko godinu i 10 mjeseci i do sada su različiti nivoji vlasti dali oko polovine potrebnog novca. Ministar obrazovanja Federacije BiH Damir Mašić.
Mi se nadamo i nastavit ćemo s naše strane da uradimo sve što je do nas da naredna školska godina ne počne ovim objektima koje smo sada vidjeli.
Nova škola u naselju Zalik u Mostaru, koja se gradi na poligonu bivše kasarne Sjeverni logor, bit će veliki objekat sa 18 učionica i imat će fiskulturnu salu koju učenici toliko priželjkuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema izvještaju Country Brand Indexa o državama koje su same po sebi brand, Bosna i Hercegovina zauzela 82. mjesto među 118 zemalja svijeta. Pri izradi izvještaja uzimala se globalna percepcija, odnosno ono što ljudi vežu za jednu državu, kao na primjer sistem vrijednosti, kvaliteta života ili poslovni ambijent. Slušamo Aidu Đugum.
Na pitanje šta sve Bosna i Hercegovina može ponuditi svijetu, čini se lako je odgovoriti. Čistu i prelijepu prirodu, bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, dobru kuhinju i gostoprimstvo. Da li je Bosna i Hercegovina zemlja koju je vrijedno posjetiti, u njoj poslovati, živjeti i raditi, pitanje je imidža. Sarajlije smatraju da Bosna i Hercegovina nije uradila gotovo ništa da se pozitivno predstavi svijetu.
Ne bih rekla da imamo baš neki dobar imidž u inostranstvu, posebno kada imate na umu da nas, ne mogu reći 100%, ali recimo 50% dijaspore jako loše predstavlja u inostranstvu.
Iskreno, mislim da nije baš poželjno. Malo se čuje za Bosnu i kad kažete da ste iz Bosne, onda imaju apsolutno drugačije poglede nego što jeste slučaj. Negativan.
Za poslova sloš, a za život dobar.
Autorica knjige Imidž BiH Jasna Duraković kaže da na izgradnji pozitivne slike treba raditi sistematski i imati osmišljenu strategiju, koju nažalost Bosna i Hercegovina nema.
Ta imidž nije uvezan, nije poentiran, dakle on apsolutno nije predstavljen u nekoj adekvatnoj formi, da tako kažem. I to ono nedostaje. Dakle, nedostaju subjekti na nivou same države.
Bosna i Hercegovina je zaboravila ono od čega može praviti imidž, smatra novinar i književnik Ahmed Burić.
Mi nemamo odnos prema vlastitoj kulturi da bi je mogli širiti dalje. Dakle, vi da ako hoćete da budete uvažavani, vi prvo morate sami sebe uvažavati, ne znam, očistiti ulice napred fasade.
U zemlji u kojoj se zatvaraju najstarije kulturne institucije, u koje se ulažu minimalna sredstva za privredni razvoj, teško je očekivati da oni koji bi trebali biti nosioci izgradnje imidža uopšte brinu o tome, kaže profesor ekonomskog fakulteta Muriš Čičić.
Ta stvar im je vjerovatno zadnja na pameti, kakav crni imidž, jel, hajde da mi, a naravno da bi se moglo nešto učiniti, ne samo promocijom. Više od tih spotova je potrebno mijenjati stvarno stanje. Znači, šta stvarno mijenja imidž?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Temu o imidžu Bosne i Hercegovine u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji Dokumenti dana, koja je na programu 18 sati i 30 minuta, ili pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Nakon jednodnevne obustave rada, situacija na gradskom stadionu u Banja Luci polako se smiruje, pa su fudbaleri Borca prekinuli štrajk. Kompanija Niskogradnja, čiji je vlasnik Ljubomir Ćubić, predsjednik u ostavci upravnog odbora fudbalskog kluba Borac, obezbijedila je 100.000 konvertibilnih maraka, od kojih će se isplatiti avgustovska plata za fudbalere kao i za ostale stanarine. Pripremio Gojko Veselinović.
U posljednja tri dana mnogo se toga dešavalo u banjalučkom Borcu. Prvo je uprava kluba podnijela ostavku zbog teških financijskih problema, a zatim su i igrači stupili u štrajk zbog neizmjerenih dugovanja kluba prema njima. Međutim, juče nakon održanog sastanka sa stručnim štabom, izašli su na teren te odradili redovan trening, a razlog je naime što je kompanija Niskogradnja Laktaši, čiji je vlasnik predsjednik upravnog odbora Ljubomir Ćubić, obećala da nas isplatiti za ostala dugovanja. Trener Borca Slobodan Starčević.
Na kraju smo poslije ovih poteza svi zadovoljni. Idemo da radimo ono što najbolje znamo i umijemo, ono što najviše volimo, a to je da treniramo i da igramo fudbal.
Situacija u ovom sportskom kolektivu nije ni malo bajna. Dugovi koje su nagomilale prethodne uprave prijete da ugroze rad kluba, a ni sredstva koja izdvaja grad nisu dovoljna da klub funkcioniše, kaže portparol kluba Slobodan Petrović.
Ono što grad izdvaja na godišnjem nivou je 350.000 konvertibilnih maraka. Račun za električnu energiju dug od 760.000 konvertibilnih maraka. Pored električne energije postoje također dugovanja prema igračima koji su nastupali za Borac u prethodnom periodu i jasno je da UEFA tu nema milosti dok se ne izmire ta dugovanja. Ne može da legne novac od strane UEFA koji je Borac zaradio nastupima na evropskoj sceni.
Igračima se duguju 3, a trenerima i radnoj zajednici 4 plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Danas je blagdan svih svetih. Misnim slavljima širom Bosne i Hercegovine u crkvama se obilježava spomen na svete mučenike. Građani se prisjećaju svojih pokojnika polažući cvijeće i paleći svijeće. Tako je bilo i u Tuzli. Maja Nikolić.
Zoran Bojanović iz Brežaka svake godine na blagdan svih svetih iz Austrije dođe posjetiti počivalište svojih najmilijih.
Da se molimo za njihovo očišćenje i da uđu u vječni raj, da se njihove duše smire, da i usmirenje njihovih duša najviše. Da.
Tijekom jutarnjih sati rijeke ljudi su pristizale na gradska groblja Borić i Trnovac u Tuzli.
Najveći blagdan u čitavoj godini, to mi je najveći blagdan.
I dolazimo, palimo svijeće svojim, molimo se Boga.
Blagdan svih svetih jedan je od najvećih u kršćanskoj tradiciji. Crkva se na ovaj dan prisjeća svih ljudi koji su živjeli na zemlji po Božjoj volji, pojašnjava fra Franjo Martinović, dekan Tuzlanskog dekanata.
Danas slavimo sve svete koji su uspjeli u ovom životu, znači ostvarili svoj cilj. Najčešće ga nekako vežemo uz naše pokojne, jer računamo da neko je naši pokojne, pa i na ovom grobu na kojem se nalazimo, da je netko i od njih ostvarilo isto taj cilj, znači da je ubrojen među te svete.
Današnje generacije su navikle blagdan svih svetih zvati danom mrtvih, što je netočno, jer je kršćanska poruka da smrt nije kraj, nego samo most, rađanje u novi život, život s Bogom, oči u oči. Časna sestra Pia Herman.
Sutra je dan kad bismo posebno trebali moliti za svoje pokojene, jer danas slavimo one koji su u raju, njima naša molitva više nije potrebna, jer oni su upunjeni života i nije im potrebna naša molitva da im Bog oprosti grijehe i privede ih sebi.
Svetkovina svih svetih u kršćanskoj tradiciji slavi se od 4. stoljeća, a prema odluci pape Grgura IV. Iz 835. godine, taj se blagdan u cijeloj crkvi slavi 1. studenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti Ivana Katevića.
Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i oporbene političke stranke oštro kritizirale dijelove dogovora o programskoj suradnji SDP-a BiH i SNSD-a. Dva HDZ-a podržavaju pomenuti sporazum. Duško Šnjegota ostaje kandidat za glavnog revizora javnog sektora Republike Srpske. Vlada Republike Srpske danas o prijedlogu za pokretanje postupka demilitarizacije Bosne i Hercegovine. Suad Zeljković novi je kandidat za premijera kantona Sarajevo. Američka državna tajnica Hillary Clinton posjetom Tirani završava mini turneju po Balkanu. Više primorskih mjesta u Dalmaciji i Istri poplavljeno je uslijed velikih valova koje je uzrokovao olujni vjetar. I dalje se broje mrtvi u SAD-u nakon oluje Sandy. Prema posljednjim informacijama policije smrtno je stradalo 76 ljudi. Tropska oluja zahvatila je Indiju i Šrilanku, odnijela je 6 ljudskih života dok je 150 tisuća stanovnika raseljeno. Najmanje 9 iranskih političkih zatvorenica počelo štrajk glađu zbog dostavljanja od zatvorskih čuvarki. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 13 do 21 stupanj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katević i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.